Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Life After Life karya Raymond A.
Moody ialah sebuah buku bukan fiksyen yang menjadi asas popular kepada perbincangan moden tentang pengalaman hampir mati atau near-death experience. Buku ini mula diterbitkan pada tahun 1975, manakala edisi ISBN ini ialah edisi ulang tahun yang dikemas kini. Moody yang mempunyai latar dalam bidang falsafah dan perubatan, menghimpunkan temubual dengan individu yang pernah diisytiharkan atau berada sangat hampir kepada kematian klinikal sebelum berjaya dihidupkan semula. Tujuan bukunya bukan untuk membuktikan secara muktamad kewujudan alam akhirat melalui eksperimen makmal. Sebaliknya, beliau mengenal pasti corak yang berulang dalam cerita para responden, lalu membina gambaran gabungan tentang pengalaman yang mereka laporkan. Antara unsur yang sering muncul ialah rasa damai, pengalaman berada di luar tubuh, laluan gelap seperti terowong, cahaya yang terang, pertemuan dengan entiti bercahaya, dan imbasan semula kehidupan. Buku ini berada di persimpangan psikologi, falsafah, kerohanian dan kajian tentang kematian. Nilai utamanya terletak pada usaha awal Moody membawa kisah yang dahulu jarang dibincangkan ke ruang awam dengan pendekatan temubual yang tersusun. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, istilah pengalaman hampir mati dan perubahan bahasa tentang kematian. Sumbangan paling besar Life After Life ialah memperkenalkan istilah pengalaman hampir mati kepada pembaca umum sebelum buku ini. Kisah orang yang pulih selepas keadaan kritikal sering dianggap cerita peribadi yang ganjil, pengalaman keagamaan semata-mata, atau sesuatu yang tidak sesuai dibincangkan secara terbuka. Moody mengumpulkan kisah itu di bawah satu nama yang lebih jelas supaya persamaan dan perbezaannya boleh diperhatikan. Langkah ini penting kerana bahasa membentuk cara sesuatu fenomena dinilai. Apabila pengalaman tersebut diberi istilah khusus, ia boleh menjadi bahan perbincangan dalam bidang perubatan, psikologi, falsafah dan penjagaan pesakit di hujung hayat. Buku ini juga membezakan antara kematian fizikal yang tidak boleh dipulihkan dengan keadaan klinikal atau kritikal yang diikuti resusitasi. Perbezaan itu menghalang pembaca daripada menyamakan setiap laporan dengan bukti bahawa seseorang benar-benar telah mati secara kekal. Moody lebih menumpukan pada apa yang dilaporkan oleh orang yang kembali sedar. Dalam konteks masyarakat Malaysia, topik kematian sering berkait rapat dengan agama, keluarga dan adat. Buku ini boleh membuka ruang untuk berbicara tentang ketakutan, duka dan nilai hidup tanpa memaksa semua orang menerima tafsiran metafizik yang sama. Namun, istilah yang berguna untuk perbincangan tidak secara automatik menjadikan semua kesimpulan kerohanian terbukti secara saintifik. Kedua, korak pengalaman yang berulang dalam laporan responden, Moody tidak menyatakan bahawa setiap orang mengalami urutan yang sama. Sebaliknya, beliau mendapati beberapa unsur muncul berulang kali dalam temubualnya. Laporan itu termasuk rasa tenang dan bebas daripada sakit, perasaan terpisah daripada tubuh, bergerak melalui kawasan gelap atau terowong, melihat cahaya, bertemu entiti bercahaya, menyaksikan semula peristiwa hidup dan kadangkala melihat tempat yang dirasakan indah. Buku ini menyusun unsur tersebut sebagai gambaran gabungan, bukannya satu kisah literal yang mesti berlaku kepada semua orang. Cara penyusunan ini membantu pembaca melihat pola dalam pengalaman subjektif yang pelbagai. Jika seorang responden menggunakan bahasa Kristian, seorang lagi menggunakan istilah yang lebih umum dan seorang lagi tidak mengaitkannya dengan agama, Moody tetap memberi perhatian kepada bentuk pengalaman yang mungkin seiras. Ini menjadikan bukunya menarik untuk perbandingan budaya. Namun, pembaca perlu berhati-hati kerana persamaan naratif tidak semestinya membuktikan satu punca tunggal. Persamaan boleh ditafsir sebagai petunjuk tentang kesedaran yang berterusan, tetapi juga boleh dikaji dari sudut ingatan, jangkaan budaya, keadaan fisiologi ketika trauma, atau cara manusia menceritakan pengalaman yang sukar digambarkan. Kekuatan buku ini ialah dokumentasi corak tersebut. Kesimpulan tentang maknanya tetap memerlukan pertimbangan yang lebih luas. Ketiga, kaedah temu bual kualitatif dan batas bukti anekdot, Life After Life dibina terutama melalui penyelidikan kualitatif. Moody menemubual sekitar 150 orang yang melaporkan pengalaman hampir mati, kemudian membandingkan tema dalam cerita mereka. Pendekatan ini sesuai untuk perkara yang sangat peribadi dan sukar diukur kerana temubual membenarkan responden menerangkan rasa, image dan perubahan pandangan mereka dengan kata-kata sendiri. Buku ini juga menyertakan petikan kisah individu untuk menunjukkan bahawa gambaran gabungan Moody bukan sekadar senarai teori yang abstrak. Namun, kaedah tersebut mempunyai batas yang perlu dibaca secara jujur. Sampel responden, bukan kajian rawak yang mewakili semua pesakit resusitasi. Ingatan selepas trauma boleh berubah dan orang yang mempunyai pengalaman luar biasa mungkin lebih terdorong untuk berkongsi cerita.
Temubual pula tidak dapat mengawal ubat kecederaan otak, tempoh tidak sedarkan diri atau pengaruh kepercayaan sedia ada secara ketat. Pengkritik juga menegaskan bahawa buku ini tidak menyediakan analisis statistik yang boleh menguji sejauh mana lazimnya setiap unsur pengalaman. Batas ini tidak menjadikan testimoni manusia tidak bernilai. Ia cuma menetapkan jenis tuntutan yang munasabah. Buku ini kuat sebagai pemetaan awal terhadap laporan pengalaman. Bukan sebagai pengesahan saintifik muktamad bahawa kesedaran terpisah daripada otak atau bahawa alam selepas mati telah dibuktikan. Pembacaan yang matang mengekalkan kedua-dua perkara ini serentak. Keempat, perbandingan dengan tradisi falsafah dan teks kerohanian, Moody meletakkan laporan moden yang dikumpulkannya dalam konteks yang lebih panjang. Beliau merujuk kepada falsafah Plato dan membuat perbandingan dengan tradisi seperti Tibetan Book of the Dead. Tujuannya ialah menunjukkan bahawa persoalan tentang jiwa, kematian, cahaya, perjalanan dan perubahan kesedaran bukan isu baharu. Banyak masyarakat telah membangunkan bahasa serta ritual untuk menghadapi peralihan antara hidup dan mati. Perbandingan ini memberi pembaca kerangka sejarah dan mengelakkan anggapan bahawa pengalaman hampir mati hanya wujud selepas teknologi perubatan moden membolehkan lebih ramai pesakit dihidupkan semula. Walau begitu, perbandingan antara tradisi perlu dibuat secara cermat. Kesamaan seperti cahaya atau perjalanan selepas kematian boleh kelihatan penting, tetapi makna unsur itu tidak semestinya sama dalam setiap budaya. Dalam ajaran agama dan adat di Malaysia, kematian juga ditafsir melalui kerangka Islam, Buddha, Hindu, Kristian, kepercayaan orang asal dan pelbagai adat keluarga. Buku Moody tidak boleh menggantikan ajaran atau pegangan tersebut. Sebaliknya, ia boleh dibaca sebagai rekod pengalaman peribadi yang membuka soalan tentang bagaimana manusia memberi makna kepada kematian. Pendekatan perbandingan Moody lebih berguna apabila ia menggalakkan sikap ingin tahu daripada apabila ia dijadikan bukti bahawa semua agama menyatakan perkara yang serupa. Ia menghubungkan kajian kes moden dengan sejarah idea sambil mengingatkan pembaca bahawa bahasa pengalaman sentiasa dipengaruhi latar budaya dan kepercayaan. Akhir sekali, kesan terhadap ketakutan mati dan penilaian semula cara hidup. Bagi ramai responden yang dipetik Moody, kesan paling berkekalan bukan sekadar imej terowong atau cahaya. Mereka melaporkan perubahan sikap selepas pulih, khususnya kurang takut terhadap kematian dan lebih memberi perhatian kepada kasih sayang, hubungan, serta cara mereka menjalani hidup. Buku ini menekankan bahawa pengalaman yang dilaporkan sering disertai penilaian semula kehidupan. Imbasan kehidupan, misalnya, digambarkan bukan sebagai pengiraan ganjaran dan hukuman yang mudah, tetapi sebagai kesedaran tentang kesan tindakan seseorang terhadap orang lain. Dari sudut praktikal, pembaca tidak perlu mengalami atau mempercayai pengalaman hampir mati untuk menggunakan soalan yang dibangkitkan buku ini. Seseorang boleh menilai semula hubungan keluarga, cara menghadapi kehilangan atau jenis sumbangan yang mahu ditinggalkan. Ini relevan dalam keluarga Malaysia yang lazimnya memikul tanggungjawab menjaga ibu bapa, mengurus penyakit kronik dan menyokong ahli keluarga yang sedang berduka. Buku ini menyediakan bahasa yang lebih lembut untuk berbincang tentang kematian berbanding hanya mengelaknya sehingga krisis berlaku. Tetapi perubahan positif selepas pengalaman tidak membuktikan tafsiran metafizik tertentu. Trauma, pemulihan daripada penyakit berat dan kesedaran tentang kerapuhan hidup juga boleh mengubah keutamaan seseorang. Nilai intelektual buku ini terletak pada pemerhatian bahawa cara seseorang membayangkan kematian boleh mempengaruhi cara dia hidup. Moody mengajak pembaca melihat kematian bukan hanya sebagai isu biologi, tetapi juga sebagai persoalan makna, etika dan hubungan manusia. Kesimpulannya, Life After Life sesuai untuk pembaca yang ingin memahami asal-usul perbincangan moden mengenai pengalaman hampir mati, terutama mereka yang meminati psikologi kesedaran. Falsafah kematian, kerohanian atau isu penjagaan di hujung hayat, ia juga boleh berguna kepada pembaca yang sedang berdepan kehilangan. Tetapi lebih baik dibaca sebagai bahan renungan dan penyelidikan awal, bukan sebagai pengganti sokongan kaunseling, rawatan kesihatan mental atau panduan agama yang dipercayai. Nilai praktikalnya ialah memberi kosakata untuk membincangkan kematian dengan keluarga secara lebih terbuka dan mendorong penilaian tentang hubungan belas ihsan serta kesan tindakan terhadap orang lain. Buku ini menonjol berbanding banyak karya selepasnya kerana kedudukannya sebagai teks perintis. Moody bukan sekadar mengulang dakwaan tentang akhirat. Beliau mengumpulkan testimoni, mengenal pasti motif berulang dan memperkenalkan istilah yang akhirnya membentuk satu bidang perbincangan awam. Gaya bukunya mudah diikuti kerana ia menggabungkan kisah manusia dengan ulasan falsafah yang ringkas. Pada masa yang sama, pembaca wajar menyedari kelemahannya berbanding kajian klinikal kontemporari. Buktinya bersifat anekdot, sampelnya tidak direka untuk membuat kesimpulan statistik dan penjelasan neurologi atau psikologi alternatif tidak dihuraikan secara menyeluruh.
Justru, kekuatan terbaik life after life bukan kepastian saintifiknya, tetapi kepentingan sejarah dan keupayaannya menimbulkan soalan yang serius. Ia membantu pembaca membezakan antara pengalaman yang dilaporkan, tafsiran terhadap pengalaman itu, dan kepercayaan peribadi yang dibawa ke dalam pembacaan. Jika anda ingin menyokong Raymond Moody, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.